нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore.
Danas, 9. decembra, naša sveta, saborna i apostolska crkva molitveno proslavlja prepodobnog Alimpija Stolpnika.
Da čujemo i glavne vijesti dana. Patrijarh Porfirije razgovarao sa kraljem Abdulahom II. I patrijarsima Jovanom i Teofilom. Mitropolit Joanikije na Dragalju, Hristos Gospod je izvor vječnog života i za njega treba da se vezujemo. Tribina porodica pred savremenim izazovima. Promocija albuma Maksima Vojvodića u Podgoričkom sabornom hramu. Iguman Hilandarski Metodije u posjeti eparhiji Dizeldorfskoj i Njemačkoj. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 9 do 17 stepeni. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je na praznik svetog Alimpija Stolpnika sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom i vjernim narodom Božim svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova presvete Bogorodice na Dragalju. Mitropolit Joanikije je u toku svete službe rukopoložio jerodjakona Mihajla, sabrata manastira svetog Serafima Sarovskog na Dragalju, u čin jeromonaha. U arhipastirskoj besjedi mitropolit Joanikije se osvrnuo na žitije svetog Alimpija Stolpnika i poučio da su podvižnici poput njega u dalekoj pustinji odvojeni od ljudi bili zapravo bliži ljudima nego oni koji su svakodnevno bili jedni uz druge.
Više je mogao on pomoći sveti Alimpije Stolpnik jer je Gospod obdario velikim duhovnim darovima. Zbog njegove ljubavi prema Bogu, zbog njegove žrtve, zbog njegovih podviga naravno, ali ponajviše i zbog njegovog velikog smirenja. Ne znam tačno o kome se Stolpniku radilo kada se pročulo za njegove podvige, pa su sveti oci posumnjali da on to malo čini iz samoljublja. Uzeo jedan rijedak podvig na sebe, jako težak i nesvakidašnji. Pa su mu rekli, dajte da isprobamo da li taj čovjek ima smirenja. Pa su mu rekli, starče, siđi sa stolpa dole. Sveti oci su tako zapovjedili. On je odmah krenuo da silazi. Ne, ostao. Vidjeli su, dakle, da nije taj podvig uzeo na sebe da bi se pokazao pred ljudima, nego radi Boga, tako je i sveti Alimpije Stolpnik oživio dugi niz godina i decenija u velikom podvigu, ali ga je Gospod obukao u silu njegove blagodati, njegove milosti, njegove ljubavi, te je mnogima pomogao, okupio veliki broj duhovne djece i rukovodio ih sve ka carstvu nebeskome, sve ih privodio u naručje Hristovu.
Mitropolit Joanikije je na kraju besjede čestitao praznik, a ocu Mihajlu mnoga i blaga ljeta svešteničke službe.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je 8. decembra u kraljevskoj rezidenciji u Amanu, prestonici Hašemitskog kraljevstva Jordana, razgovarao sa njegovim veličanstvom kraljem Abdulahom II. Istog dana, patrijarh srpski gospodin Porfirije je razgovarao sa patrijarsima antiohijskim gospodinom Jovanom i jerusalimskim gospodinom Teofilom, koji su također doputovali u Jordan povodom učešća u međunarodnoj konferenciji koja nosi naziv Proces iz Akabe, Balkanski međureligijski dijalog.
Kolo srpskih sestara Budva organizuje tribinu Porodica pred savremenim izazovima. Tribina će se održati u subotu 13. decembra u amfiteatru D8 na trećem spratu Akademije znanja u Budvi sa početkom u 19:30. Gostuju profesori dr. Dragan Milin, protojerej Stavrofor i penzionisani profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, zatim Branka Ćalasan, psiholog i porodični psihoterapeut i Olivera Balaban, novinar Radija Svetigora i autor knjige Majke Hrišćanke. Moderator je Tijana Lekić. Tribina će biti humanitarnog karaktera. Prikupljena sredstva u vidu dobrovoljnih priloga biće namijenjena potrebitim porodicama sa teritorije opštine Budva i drugih crnogorskih opština. Budvansko kolo srpskih sestara je osnovano pri hramu Svete Trojice u Starom gradu i obnovilo je svoj rad u maju ove godine.
U nedjelju 7. decembra u večernjim časovima visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara, je svečano dočekan u hramu Svetog Save u Berlinu. Iguman Metodija je dočekao njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop Dizeldorfsko-Berlinski i mitropolit njemački gospodin Grigorije, zajedno sa sveštenstvom Berlinskog svetosavskog hrama i mnogobrojnim vjernim narodom. U pratnji igumana Metodija su hilandarski monasi Milutin i Toma. Nakon večernjeg bogosluženja uslijedio je duhovni razgovor sa hilandarskim igumanom koji je vodio mitropolit Grigorije. Iguman Metodije je iskoristio priliku da provede vrijeme sa vjernim narodom, naročito Srbima iz Njemačke, odgovori na njihova pitanja i prenese i približi autentičnu svetogorsku duhovnost. U toku večeri je otvorena i izložba autorskih fotografija monaha Milutina Hilandarca sa nazivom Okom kamere hilandarskog monaha, koja je posmatrača uvela u manastirski prostor i monaški život u Hilandaru. Na kraju sabranja iguman Metodije je blagoslovio sve prisutne i poklonio im ikonice hilandarske igumanije Presvete Bogorodice Trojeručice.
8. decembra, na dan kada je prije 84 godine počelo dovođenje zarobljenika u zloglasni logor Staro sajmište, u centralnoj zgradi sa kulom nekadašnjeg Beogradskog sajma, a danas memorijalnog centra Staro sajmište, otvorena je izložba pod nazivom Prihvatni logor Zemun 1942-1944. Autora doktora Milana Koljanina i Asije Drače Muntean. U prisustvu vikarnog episkopa Lipljanskog i episkopa Vojnog Dositeja, predstavnika ministarstava Republike Srbije, Jevrejske zajednice Srbije i Nacionalne zajednice Roma, kao i brojnih potomaka i poštovalaca žrtava njemačkih nacista, poruku njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je u Jordanu i učestvuje na međunarodnoj konferenciji, prenio je protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta njegove svetosti.
Sabrani danas u nedrima zloglasnog zdanja među zidove nekadašnjeg logora Staro sajmište, koji bi nas, kada bi mogli da pripovedaju, uverili bolje od svakog svedoka koliko je stradanja, bola i plača bilo na ovom mestu. Danas je Staro sajmište za nas hram molitvenog sećanja, hram sazdan od više od 40.000 života nedužnih ljudi, žena i dece. Prostor na kojem su sile mraka opet razapele Hrista koji poručuje: što učiniste jednome od ove moje najmanje braće i sestara, meni učiniste. Otud je mesto na kojem sada stojimo istinska Golgota, ne samo našeg srpskog naroda, već i ostalih naroda koji su ovde mučenički stradali. Pored po zlu poznatih logora Jadovna, Paga, Jasenovca i mnogih drugih stratišta na prostoru takozvane nezavisne države Hrvatske, i ovaj logor bio je mesto smrti gde su godinama odjekivale reči iz knjige proroka Jeremije. Glas u rami čuse, plač i ridanje i naricanje mnogo. Rahilja oplakuje decu svoju i neće da se uteši, jer ih nema. Mnogi životi ovde su ugašeni, odviše detinjstava prekinuto, neizbrojivi ožiljci trajno urezani i nezaceljene rane stečene. Na ovom mestu bezgraničnog ljudskog poraza projavila se tišina koja glasnije od svake ljudske reči svedoči o tragediji srpskog, jevrejskog i romskog naroda. I danas ovim prostorom smrtne tišine odjekuju reči raspetog: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Koje nas upućuju na nezaobilazni amanet našeg velikog prethodnika na tronu Svetog Save, patrijarha Germana, koji glasi: da oprostimo moramo, jer je to evanđelska zapovest, ali da zaboravimo ne možemo.
Na zidovima oko eksponata ispisana su imena 10.200 za sada poznatih žrtava Starog sajmišta, koja ne samo da svjedoče o jednom bezumlju, nego su i apel da se slično nikada i nikome više ne smije ponoviti, ne samo na našim prostorima, već i u čitavom svijetu, kako je naglasio patrijarh Porfirije u pozdravnom slovu.
Jeromonah Joakim, iguman manastira Vranjina, održao je u subotu veče, 6. decembra, predavanje na temu Bogom bogati. Predavanje je održano u parohijskoj sali crkve Svetog Nikole u Starom Baru. Uvodno slovo dao je protojeraj Aleksandar Orlandić, paroh barski i sveštenik pri crkvi Svetog Nikole. Ovo predavanje prvo je u nizu od njih nekoliko koje će se ove godine u toku božićnog posta održati u parohijskom domu crkve Svetog Nikole. Sada već tradicionalno pravoslavna crkvena opština Bar i crkva Svetog Nikole u božićnom postu organizuju se serijal predavanja pod nazivom Ciklus razgovora o vjeri i životu, istok sa visine.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa londonskog i velikobritansko-irskog gospodina Nektarija i njegovog preosveštenstva episkopa londonskog i zapadnoevropskog gospodina Irineja, 5. decembra ove godine u Sabornoj crkvi Svetog Save u Londonu svečano je dočekana čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Kurskog korene, jedna od najpoštovanijih svetinja Ruske pravoslavne zagranične crkve. Čudotvornu ikonu u saborni hram unio je vladika Irinej u pratnji bratstva hrama Svetog Save i sveštenika Ruske zagranične crkve iz Londona. Doček svetinje je protekao u radosti, blagodarnosti i molitvi mnogobrojnog vjernog naroda. Tokom večernjeg bogosluženja i molebnog kanona Presvetoj Bogorodici, mnogi i mnogobrojni vjernici su priticali ikoni, prinoseći svoje tihe molitve, blagodarnost i nadu u materinski zastupnički pokrov Presvete Bogorodice. Po završetku molebna, vladika Irine je pročitao koljenoprekonu molitvu pred čudotvornom ikonom. Na kraju bogosluženja vladika Nektarije je uputio tople riječi dobrodošlice i bratske ljubavi vladiki Irineju, zahvalivši mu se na donošenju velike svetinje u London. Vladika Irinej se potom obratio sabranom narodu nadahnutom besjedom o Presvetoj Bogorodici, o njenom materinskom pokrovu nad hrišćanskim rodom, kao i o duhovnoj i istorijskoj vezi koja kroz vjekove spaja crkve dva bratska naroda.
U nedjelju 14. decembra sa početkom u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održat će se promocija albuma narodnog guslara Maksima Vojvodića Bitka na Paštriku. Učešća u programu uzeće narodni guslari Željko Vukčević, Nikola Krivokapić, Luka Zečević, Luka Eraković, Damjan Vojvodić i etnopojac Maša Vojvodić. Narator će biti autor pjesme Bitka na Paštriku Slavko Perošević. Ovog jutra na talasima Vaseljanskog radija Svetigora imali ste priliku da pratite temu jutra pod nazivom Bitka na Paštriku.
Osim nas dvojice, u nedjelju će učestvovati moja sestra Maša i brat Damjan i kolege guslari Željko Vukčević, Nikola Krivokapić, Luka Zečević, Luka Eraković, da, Damjana sam već pomenuo, i besjeda će biti upravo od gospodina Stojana Konjikovca, i to je jedna velika čast i za Podgoricu i za naš hram i za cijeli narod da čujemo, što se kaže, iz prvog izvora od čovjeka kako je sve zaista uistinu bilo u toj bici, a nakon toga i ključna tačka će biti izvođenje cijele pjesme Bitka na Paštriku.
Misionarsko odjeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizovalo je diskusioni panel na temu Od kosmologije do stvaranja. Da li savremena fizika naslućuje Boga Tvorca u Domu omladine u Beogradu? Pred brojnom publikom o ovoj temi govorili su profesor dr. Goran Poparić, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, dr. Marko Vojnović sa Instituta za fiziku, profesor dr. Miroslav Popović sa Tehničkog fakulteta Univerziteta Singidunum, Veljko Košević sa Instituta za društvene nauke Beograd, kao i prezviter dr. Aleksandar Milojkov. Govornici su podsjetili na istorijski razvoj naučnih ideja koje korespondiraju sa hrišćanskim pojmom stvaranja kosmosa i predstavili aktuelne koncepte na ovom polju. Izuzetno svjedočanstvo o genocidu na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, stratištima, ustaškom logoru Jasenovac i logorima za djecu, knjiga Pamtimo, genocid na srpskim narodom u NDH autora Mire Močević predstavljena je u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci. Knjiga je rezultat 76 dokumentarnih filmova koje je za Radio Televiziju Republike Srpske i Beogradsku televiziju Hram snimila Mira Lolić-Močević. Knjiga je nastala na osnovu 76 svjedočanstava ljudi koji su autoru pričali o zločinima u NDH, a u to vrijeme su imali od 8 do 14 godina i ostali su bez jednog ili oba roditelja. Srbi još nisu dočekali da svijet prizna genocid na njima, koji je u novijoj istoriji bio jedan od najvećih koji pamti ljudski rod. Autorka knjige je istakla da je u NDH bilo više od 2000 stratišta na kojima su ubijeni civili i da je samo Božjom voljom svako od tih stratišta popisano i uvršteno u ovoj knjizi. Nakon Banja Luke ovo kapitalno izdanje bit će predstavljeno u svim krajevima širom Republike Srpske. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske promovisana je knjiga Hilandar i Sveta Gora u duhu čistih zraka sunca, autora Milutina Tadića. Knjiga predstavlja jedinstven spoj naučnog istraživanja i duhovne tradicije. Tadićevo interesovanje usmjereno je ka matematičkoj geografiji. Iste perspektive pristupa i ovoj temi, nastalo i nakon više odlazaka na Svetu Goru, gdje se javila radoznalost da razumije na koji je način monaški život usklađen sa geometrijom sunca. Na Svetoj Gori važi poseban sistem koji nije nigdje zapisan, tradicionalno se prenosi, a to je takozvani vizantijski sistem, gdje se sati dana računaju od zalaska sunca, rekao je Tadić. To je najvidljivije u orijentaciji glavnih svetogorskih manastira, kao i u svim trenucima vezanim za prividno kretanje sunca, od vremenskih razmaka do ritma dana i noći. Monaški dan je podijeljen na tri dijela, 8 sati molitve, 8 sati rada, 8 sati odmora, naravno i odmori uz molitvu, navodi Tadić. Kad počne bogosluženje, dodaje on, na Svetoj Gori onda prestaju, kako geografi kažu, fizičko-geografske granice i to postaje kao jedno ostrvo van svijeta. Predstavlja važnu aktualizaciju manastira Hilandara među narodom ovdje i sada. Predstavlja posjećanje svih nas na značaj podviga svetogorskih monaha koji žive u molitvi, odnosno njihov život je molitva bez prestanka, naglasio je Platon, iguman manastira Stuplje. Knjiga je potvrdila da interesovanje za svetogorsku baštinu ostaje snažno i duboko ukorijenjeno u našem kulturnom prostoru.
Uvaženi slušaoci, u nastavku pratite vremensku prognozu.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme ili malo do umjereno oblačno. Po kotlinama ujutru magla ili sumaglica, koja se u sjevernim predjelima ponegdje može zadržati tokom većeg dijela dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 8, a najviša dnevna od 9 do 18 stepeni. U Podgorici nas jutra očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim periodima. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, a najviša dnevna do 15 stepeni.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Monahoslov. U 21 čas emisija Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.